Dëgjuesi të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion në pjesën për Kosovën do të flasim për sistemin e drejtësisë, ndërsa në pjesën nga bota do të flasim për marrëveshjen bërthamore me Iranin pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se qytetarët edhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shqyrtim të lëndëve. Drejtuesit e këshillave gjyqësor dhe prokurorial theksojnë se me rritjen e numrit të stafit është zvogëluar edhe numri i lëndëve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rreth 400 gjyqtar dhe 197 prokuror aktualisht janë të angazhuar në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Megjithatë, një numër i madh i lëndëve vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura nëpër gjykata. Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë theksojnë se qytetarët edhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shqyrtimin e lëndëve, si dhe me drejtësi jo efektive. Ndërkohë që Komisioni Evropian përmes raporteve të progresit e ka përsëritur çdo vit se pret që Kosova të shënojë përparime të dukshme në kuadër të sistemit të drejtësisë dhe sundimit të rendit dhe ligjit në përgjithësi. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës në sistemin e drejtësisë, në proces të amandamentimit janë 4 ligje, të cilat sipas tij do të ndihmojnë pozitivisht në këtë aspekt. Ministri thekson se qeveria ka përkrahur sistemin e drejtësisë edhe në aspektin e kërkesave buxhetore.
Kjo është vetëm me qëllim që të arrim të avancojmë edhe me tutje efikasitetin e gjykatave të prokurive në Republikën e Kosovës. Ne jemi në proces, në nëse që kam tekstuar dhe mjërët, qeveria Republikës e Kosovës ka pas vullnetin dhe ka vënë mbështetjen e fuqishme kushtetit gjyqësor dhe prokurial në Republikën e Kosovës për vitin 2018, e kemi plëtu nevojat buxhetore asë që kanë kërkuar edhe këshillit gjyqësor, edhe këshillit prokurial, pra për vitin 2018 do të shtohen rreth 300 pozita të reja që do të jenë bashkëpunëtues profesional.
Ndërkësh drejtuesit e këshillit prokurorial thanë për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e numrit të prokurorëve është rritur edhe efikasitetin e punë. Blerim Isufaj, kryesuesi i këshillit prokurorial, tha se rritja e numrit të prokurorëve nga 130 në 179 ka bërë që të ulet dukshëm numri i lëndëve që prokuroria ka pasur në punë.
Po me përgjithësi u them se procesi është i mirë, numri i lëndëve është duke zhvilluar. Dhe kjo ka me kriju mundësi shumë atë madhe për me pasë dhe performansë më atë një prokurorë. Ata në një tarë dhe në shumë të shkurë dhe të presin lanë, edhe mundësia për me pasë performansë më atë madhe dhe për më sëgju një lanë më një, për më vetë një akuzë më asinësorë shumë më a madhe tash.
Edhe në këshillin gjyqësor të Kosovës, thonë se me rritjen e numrit të gjyqtarëve është rritur edhe shqyrtimi lëndëve që kanë qenë në pritje. Ajshë Çoraj Berisha, zëdhënëse e këshillit, tha për Radio Evropa e Lirë, se në të gjitha gjykatat është duke u punuar me mirë me rritjen e numrit të gjyqtarëve, por si tha ajo, këshilli pret rezultate edhe më të mëdha.
Ne nuk jemi asnjëherë të kënaqur në të arriturat tona, por synojmë edhe pretendojmë që të rrisim edhe më tepër efikasitetin në punë në tërë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Gjyqtarët aq sa kanë pasur mundësi, edhe kanë punuar, por megjithatë gjithmonë ka qenë ngjecie numri i vogël i gjyqtarëve. Meqense jemi në rekrutim dhe në rritje e sipër, ne presim një efikasitet akoma më të lartë.
Pavarësisht që një numri i caktuar i gjyqtarëve është pranuar në muajt e fundit në sistemin e drejtësisë, ata nuk mund të ushtrojnë funksionin e gjyqtarit pa përfunduar trajnimet në Akademinë e Drejtësisë në një periudhë kohore prej një viti. Organizatat që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se tani mund të vrejt një ngritje e lehtë e efikasitetit të punës në gjykata, por siç thonë ata, ende nuk është në nivelin e duhur. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se qytetarët që kanë punë me gjykata e prokurori ende kanë probleme me vonesat e shqyrtimit të lëndëve.
Pa një vlerësim të performancës, pa një sistem kontrole, pa një sistem të disiplinimit të gjyqtarëve të prokurorëve, të cilët nuk i kryejnë obligimet e tyre në bazë shtutës dhe ligjit, nuk mund të thuhet se do të ketë sukses edhe nëse kemi në rritjet e numrit të gjyqtarëve prokurorëve. Të drejtim, nëse nuk funksionojnë mekanizmat e kontrollit, atëherë do të jemi në gjendën ku jemi, që qytetarët e Kosovës që kalojnë me vite ku për të trajtuar një lëndë të tyre në gjykatat e Kosovës.
Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar projekt kodin e ri penal të Kosovës. Kodi i ri penal thuhet se do të ketë një qasje të re në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe dukurive të tjera negative. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se me ndryshimin e kodit penal janë paraqitur dënime të ashpra për kishpërdhuruesit e parasë publike. Sipas zyrtarëve në sistemin e drejtësisë, ndryshimet në kodin penal i jap një përgjigje të fuqishme kërkesave për parandalimin e veprave korruptive e çështjeve të tjera.
Para praktikën identifikuar ato që kanë qenë ashtar në fund të si pengesa, qoftë në aspektin procedural, qoftë në ato material, dhe unë shumë shpresoj se këto ndryshime të reja do ta bëjnë një kod shumë më praktik për ne, për një funksion më të mirë fill, më drejt, më real dhe për një sukses më të madh punën tonë.
Dënimet për vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin në kodin e ri penal, i cili pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2019, janë rritur dhe janë propozuar amandamente të reja që i ndalojnë personat të dënuar për korrupsion që të ushtrojnë pozitat dhe funksionet në administratën publike në kozgjatje deri në 10 vjet nga shpallja e gjykimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju sjellim tani ekspozen në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë, ku këtë herë kemi trajtuar marrëveshjen bërthamore me Iranin pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara. A mund të mbijetojë ajo pa Shëban? Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Që kur presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e Shëbas nga marrëveshja bërthamore me Iranin më 8 maj, shumë janë pyetur se çfarë do të ndodhë tani. Këtë javë, sekretarja Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka bërë të ditur atë që pret ai, kapitullimin e Iranit. Në një fjalim nga Fondacioni i Trashëgimisë në Washington, Pompeo paralajmëroi të hënën se administrata amerikane do të përdorë gjithë fuqinë e saj ekonomike dhe ushtarake nëse Irani nuk ndalon aktivitetin bërthamor dhe mbështetjen për grupet terroriste. Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori dhe se Iranit do t'i duhet të luftojë për të mbajtur gjallë ekonominë.
Goditja nga sanksionet do të jetë e dhimbshme nëse regjimi iranian nuk e ndryshon drejtimin nga një rrugë e papranueshme dhe jo produktive në një rrugë që e bashkon me kombet e tjera.
Pompeo parashtroi 12 kërkesa për Iranin, përfshir heqjen dorë përgjithmonë nga aktiviteti bërthamor dhe tërheqjen e forcave të tij nga Siria, nëse Republika Islamike dëshiron t'u shmangët sanksioneve. Pompeo shpalosi planin e tij gati 2 javë pasi presidenti Trump njoftoi për tërheqjen e Shëbas nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore: Amerikës, Rusisë, Kinës, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë. Me këtë veprim të Trumpit u vu në dyshim edhe vetë vazhdimi i ekzistencës së një marrëveshje që, e mirë ose e keqe, synon të frenoj ambicjet bërthamore të Iranit. Me këtë veprim Trump po ashtu vuri diplomatikisht